Domnule doctor Tudor Toma, ați elaborat un comunicat de presă pe care l-ați transmis Colegiului Medicilor în legătură cu un eveniment care a avut loc joi la Palatul Parlamentului și în legătură cu care vă exprimați îngrijorarea. Mai concret, legat de ce?
Noi cred că am avut o reacție normală la o manifestare care a fost anunțată în Palatul Parlamentului, deci în instituția cea mai importantă din România și care avea ca titlu Medicina bazată pe dovezi sau dictatură medicală, un titlu care mi s-a părut a fi contrar ideii de a prezenta medicina așa cum este ea și cum de fapt ar trebui practicată, și anume bazată pe dovezi. Medicina bazată pe dovezi, vreau să spun că nu este împotriva pacientului, deci este o modalitate de a practica medicina astfel încât atât efectele secundare cât și efectele benefice să fie maxime pentru pacient. Deci este o metodă care ajută pacientul. Bineînțeles, conceptul de medicină bazată pe dovezi poate să genereze ideea că ar fi o practică rigidă numai pe baza unui protocol, dar în realitate nu este așa. Deci protocolul ajută la optimizarea tratamentului și nu rigidizează practica medicală. Și aici cred că este o problemă de înțelegere și de explicare.
Comunicatul legat de conferință invita medici asistente care știu despre cum nu au fost respectate independența profesională, consimțământul informat, dar și persoane care au suferit reacții adverse post-vaccinare anti-COVID-19. În legătură cu toate aceste aspecte, care sigur că sunt și foarte emoționale și pe care nu știu dacă le putem nega în totalitate, și anume că consimțământul a fost sau n-a fost informat, că n-au existat reacții post-vaccinare. Aici, totuși, nu sunt în limite normale și reacții post-vaccinale la orice tip de vaccin și situații care pot scăpa de sub control, apropo de consimțământul informat?
Ba da, sunt. Și din nou, noi susținem ideea de a se analiza ce s-a întâmplat în timpul pandemiei și de a învăța din toată experiența pandemiei, dar nu pornind de la o negare absolută sau de la niște idei care nu au nicio legătură cu practica medicală și cu modul în care se practică medicina în ziua de astăzi. Sunt într-adevăr reacții adverse, au fost explicate, toată lumea a discutat despre aceste reacții, vaccinul a fost studiat, au fost studii care au fost prezentate, care sunt publice. Ideea de consimțământ este și ea absolut total îmbrățișată de corpul medical, deci nu avem o problemă cu aceste lucruri, avem o problemă cu cei care vin în public, care au o responsabilitate de a transmite un mesaj public legat de practica medicală, care să fie realist, deci să fie un mesaj legat de realitate, și care, în schimb, vin și promovează tot felul de teorii care în nicio altă industrie, de exemplu, nu ar fi acceptați. Gândiți-vă, de exemplu, la aviații. Dacă ar veni cineva și ar spune că, știi, poate că ar trebui să facem așa și nu așa și că ar trebui să zburăm nu după instrucțiunile, știu eu, coordonatorului de zbor sau să facem cum vrem noi. Sunt probleme de exprimare, sunt probleme de înțelegere a actului medical și, din punctul nostru de vedere, au fost probleme de reacție a instituțiilor care sunt în România, sunt pentru a proteja practica medicală în sensul bun al cuvântului și pentru a face ca toate aceste lucruri să fie bine exprimate. Din acest motiv ne-am adresat Colegiului Medicilor, care prin statut are aceste obligații.
Care Colegiul Medicilor, ce ar trebui să facă în opinia dumneavoastră și mai ales ce face, de exemplu, echivalentul Colegiului Medicilor din Marea Britanie?
La Colegiul Medicilor din România este totuși o echipă dinamică cu care colaborăm și, din câte am înțeles, ei nu au, Colegiul Medicilor din România nu are pârghia legală prin care să poată sancționa medicii care se exprimă în public și care vorbesc prostii în public. În Marea Britanie există această pârghie legală. În Marea Britanie, dacă este vreun medic care apare la televizor, la radio, în media și care promovează tratamente care nu sunt demonstrate științific, pe care comunitatea științifică nu le acceptă, Acel medic este chemat și este luat la întrebări de ce, să vadă exact care sunt motivațiile și dacă medicul insistă, în final este sancționat, pentru că ce se întâmplă? Acești medici, practic, denigrează practica medicală și toți ceilalți medici au de suferit și publicul are de suferit pentru că este confuzionat de un mesaj transmis din partea unor medici care probabil au o altă motivație să vină cu astfel de explicații. Deci, în Marea Britanie, medicii care vorbesc lucruri care nu sunt pe o bază științifică, în final sunt suspendați de pe registrul medical și nu mai au voie să practice.
Asta vreau să vă întreb, în ce constau sancțiunile care li se aplică acestor medici?
Poate să fie un avertisment sau poate să fie o suspendare a dreptului de practică pe o anumită perioadă de timp sau poate să fie o suspendare definitivă.
Vreau să revin puțin la consimțământul informat, care sigur că da, trebuie să existe întotdeauna, adică noi, pacienții, trebuie să luăm, nu știu dacă să luăm neapărat o decizie, dar în orice caz să ne exprimăm un punct de vedere pe baza unui consimțământ informat. Vaccinarea n-a fost obligatorie. Prin urmare, cei care s-au vaccinat nu putem presupune implicit că și-au dat consimțământul și că au fost informați?
Eu cred că au fost informați, deci toți cei care au venit la vaccinare, cel puțin în Marea Britanie, au semnat o hârtie prin care și-au dat consimțământul pentru vaccinare, au înțeles care sunt riscurile, care sunt beneficiile și, din câte știu, așa s-a făcut cam peste tot. Nu știu exact formularul care a fost în România, dar consimțământ, cu siguranță a fost. Iar ideea de consimțământ, vedeți, medicul trebuie să-i explice. Decizia, în final, este decizia pacientului. Noi nu forțăm pe nimeni să facă nimic ceva împotriva dorinței pacientului, dar sunt în sensul de protocol. Deci protocolul indică, dar asta nu înseamnă că obligă pacientul să facă un anumit lucru. Decizia în final este decizia pacientului. În cadrul vaccinării există două elemente. Este decizia pe care o iei pentru tine, pentru sănătatea ta, dar este importantă și decizia pentru comunitate, pentru cei din jurul tău, pentru că tu poți să, știu eu, să faci o formă ușoară de boală, dar familia ta, bunicii tăi, părinții tăi pot să facă o formă gravă de boală și aici sunt mulți care n-au luat în discuție acest aspect. S-au gândit, eu nu mă vaccinez pentru că mi-e frică de un anumit efect advers, dar în același timp nu mă interesează dacă infectez pe cei din jurul meu. Deci sunt aspecte un pic mai complexe decât la decizia, de exemplu, de a mă opera sau nu de o anumită, știu eu, afecțiune, unde este pur și simplu o decizie individuală.
Participanții la conferința de la Palatul Parlamentului sunt medici, care evident au altă opinie decât dumneavoastră, medicii reuniți în rețeaua de solidaritate, decât alți medici din România. Cum putem explica aceste divergențe de păreri, aceste diferențe de opinii, până la urmă, științifice, medicale, profesionale?
Ca medic, ai tot dreptul să ai tot felul de păreri. Chiar să fii un pic sceptic este foarte important. Dar de la a avea o părere și de a o exprima public sau de a o promova public, o părere care este contrară acceptării științifice în momentul respectiv, este totuși o problemă. Pentru că, din nou, să ne gândim la pacient. Deci pacientul devine complet confuz în momentul când mesajul comunității medicale este un mesaj confuz. Și așa cum spuneam, ideea de a face bine nu numai pentru un pacient, cât și pentru grup, pentru societate, este legată de ideea de a transmite un mesaj coerent în această societate. Ca motivații pentru fenomenul antivax al medicilor din România este un fenomen interesant, care cred că ar trebui studiat un pic și să vedem care este motivația. Deci e foarte clar motivația unora din cei care s-au exprimat în public în pandemie este legată de o motivație de notorietate. Deci sunt oameni care vor să apară la televizor, la radio, în public, să aibă ceva de spus, să fie și ei relevanți într-o anumită problemă. Sunt unii care au avut experiențe personale, sunt unii care, știu eu, atât au înțeles din medicina pe care au învățat-o și de aici apare această cacofonie care este amplificată, din păcate, în România de o anumită parte a presei care este presă de senzațional. Pentru că, vezi, doamne, uite, este și un medic care știu eu, a fost, de exemplu, președintele Colegiului Medicilor care vorbește împotriva vaccinării. Deci, cum să fie vaccinarea un lucru bun? Deci, un scandal care ajută, știu eu, anumită parte a presei să-și vândă timpul și reclamele din programele lor.
Unul dintre argumentele care stau la baza acestei atitudini în cazul de față antivaccinare COVID este faptul că vaccinul acesta anticovid este foarte, foarte, foarte nou. N-au trecut ani pentru teste, nu-l facem de multă vreme, tipul de vaccin este foarte nou. Prin urmare, poate cumva este normal să existe o neîncredere în vaccin. Însuși termenul de vaccin este contestat câtă vreme după vaccinare oamenii s-au îmbolnăvit. Și asta este o realitate. Reacțiile adverse din ce știți, în cazul vaccinului anticovid, sunt total neobișnuite față de reacții adverse ale altor tipuri de vaccinuri?
Reacțiile adverse la vaccinul anticovid sunt reacții specifice care apar, într-adevăr, apar la acest tip de vaccin pe bază de ARN mesager. Sunt alte reacții specifice pentru vaccinul, de exemplu, cum a fost cel de la AstraZeneca, care au fost de un anumit tip.
Vaccin care nu este pe tehnologia ARN mesager, e un vaccin clasic.
Da, deci vaccinul clasic. Vreau doar să spun că tehnologia ARN-ului mesager nu este chiar atât de nouă. Este o tehnologie pentru care și noi am cerut studii, am cerut să vedem care sunt studiile care arată că vaccinul funcționează și că este sigur. Și aduceți-vă aminte că în pandemie s-au făcut foarte rapid studii pe un număr mare de pacienți, 20.000, 30.000 de pacienți, care au arătat și eficiența, dar și efectele secundare. Să vă dau un exemplu care este citat frecvent, este cel legat de miocardite. Într-adevăr, într-un număr foarte, foarte mic de cazuri, poate să apară o inflamație a miocardului, care este mușchiul inimii, care poate să fie foarte serioasă. Dar acest număr este mult mai mic decât inflamația miocardului care apare în cazul bolii. Deci, COVID-ul în sine determină o inflamație a miocardului, printre multe alte complicații pe care le-am văzut, într-un număr mult mai frecvent decât la vaccin. Și atunci când ai vaccinul și când ai boala, pui în echilibru care este beneficiul, care sunt riscurile. Astea sunt riscurile. Unul la un milion poate să facă o inflamație de mușchi al inimii, dar unul dintr-o mie, dacă fac boala, fac inflamația asta. Ce alegem în situația de față? Și aici intervine consimțământul. Eu, ca pacient, aleg să mă vaccinez. Eu, ca pacient, aleg să nu mă vaccinez pentru că mi este frică. Și se poate discuta și de ce unora le este frică. Pentru că există ideea de risc perceput. Deci eu percep că este un risc foarte mare, când de fapt riscul este mic. Și aici exemplu este de mers cu avionul. Sunt oameni care percep riscul mersului cu avionul ca fiind foarte mare și le frică de mersul cu avionul. În schimb, merg pe șoselele din România cu motocicletă fără cască, unde riscul este mult, mult mai mare de a se întâmpla ceva. La fel este și aici, din cauza că am auzit că există un risc de o anumită afecțiune, știu eu, prefer să nu mă vaccinez. Foarte bine, este decizia pacientului. Nu obligă nimeni pe nimeni să se vaccineze, dar trebuie să ne gândim și la ceilalți din jurul nostru. Și aici am menționat ideea de bine social, deci pentru grup.
Aici poate că ar trebui să fie mai activi eticienii ca să ne explice de ce este neetic să nu ne gândim și la ceilalți. În fine, asta e altă discuție.
Nu, cred că ar trebui să fie mai activi doctorii care înțeleg ideea, care înțeleg medicina bazată pe dovezi, pentru că vedeți că există și frica oamenilor de a vorbi pentru a nu începe să fie, știu eu, să primească tot felul de mesaje. Deci cei care sunt antivacciniști sunt extrem de agresivi, sunt oameni care atacă la persoană, nu atacă o idee. Și atunci lumea preferă să tacă din gură și să nu se bage.
Pe de altă parte, printre cei care au participat, de exemplu, la această conferință sunt medici, pediatri și epidemiologi. Putem presupune că și ei se gândesc la binele celorlalți, pentru că din experiența lor profesională sau personală, știu că vaccinurile fac rău. Vaccinul ăsta anticovid în mod special și în general vaccinurile. Ar fi foarte util dacă am ști argumentele științifice pe care le aduc în discuție.
Absolut. Vedeți, aici este medicina bazată pe dovezi, are tot felul de categorii de dovezi. Deci una este impresia mea personală ca medic, care văd, știu eu, 40 de pacienți în fiecare zi, și alta este impresia unui studiu clinic care a văzut 20.000 de pacienți sau care a analizat 20.000 de pacienți. Apoi mai este și analiza statistică pe care mulți medici nu o înțeleg. Și dacă tu nu o înțelegi, tu nu poți să o explici publicului și devine argumentul, discuția se duce la, știi, eu am văzut un caz, deci se întâmplă, față de un studiu care a arătat că probabilitatea ca acel caz să se întâmple este foarte mică. Deci de unde pornește neînțelegerea asta? Este din educație în final, pentru că sunt foarte mulți medici în România, practică medicina din cărți, dar nu participă în mod activ la studii clinice, la generarea studiilor clinice, și atunci înțelegerea este limitată față de mecanismul unui studiu clinic, de ce un studiu clinic are valoare sau nu are valoare și așa mai departe.
Apropo de experiență, pentru că sunteți pneumolog, ați văzut, pot imagina, diverse cazuri de COVID-19 în timpul pandemiei. Care au fost cele mai complicate sau care au fost cele mai serioase, grave, neobișnuite complicații pe care le-ați văzut? Și, de asemenea, dacă puteți face o comparație, ați văzut pacienți îmbolnăviți nevaccinați comparativ cu pacienți îmbolnăviți post-vaccinare?
Am avut foarte multe cazuri. Știți că în Marea Britanie au fost multe cazuri pentru că și lockdown-ul a fost introdus târziu. Tipologia cazurilor a variat în funcție de perioadă. Deci, la început am avut pacienți foarte tineri sau pacienți tineri care făceau o formă absolut impresionantă de pneumonie, care era o pneumonie strict virală, deci o pneumonie care modifica structura plămânului aproape în întregime, și era absolut impresionant să vezi cum un om care n-a avut nicio problemă pulmonară înainte are 40, 30, 40, 50 de ani în puterea vârstei și vine în spital neputând să respire și mulți dintre aceștia s-au pierdut. Apoi, după ce vaccinarea a fost introdusă pe scară largă și în Anglia s-a vaccinat foarte repede și foarte mult, s-a schimbat complet profilul pacienților. Deci n-am mai avut în niciun caz așa de mulți sau atât de impresionant de mulți pacienți cu genul acesta de pneumonie. În schimb, aveam pacienți, de exemplu, mai în vârstă, care făceau o formă virală, o formă de infecție virală relativ ușoară, și după infecția virală făceau o infecție bacteriană care era mai importantă. Și genul acesta de evoluție l-am văzut și îl vedem și acum, de exemplu, după gripă. Sunt mulți care fac o formă relativ ușoară de infecție virală, dar peste care se adaugă o infecție bacteriană care nu este sesizată la timp și care duce spre agravare. De aici ideea de a vaccina populația la risc pentru a preveni această infecție virală, chiar și ușoară, pentru a nu duce la complicații. Însă, cu toate acestea, sunt în continuare pacienți care, inclusiv vaccinați, fac o formă ușoară, foarte ușoară de infecție virală, peste care se adaugă o infecție bacteriană destul de importantă.
Infecția bacteriană de unde? Cum apare?
Ideea noastră este că atunci când respirăm, când tragem aer în piept, aerul este steril, iar aerul nu este niciodată steril. Și atunci să ne imaginăm că plămânul este o rană deschisă de la infecția virală și în momentul când ai inspirat, când ai tras următoarea gură de aer în plămân, care vine cu bacterii amestecată cu tot felul de patogeni, riscul de a te infecta este mult mai mare. Dacă plămânul ar fi, cum vedem pielea, o rană deschisă pe mână, care o ținem la aer și care se infectează, exact așa se întâmplă și la plămân. Numai că noi avem ideea că ce e în plămân este curat, dar din păcate nu este așa și de aici ideea de a limita poluarea, de a reduce fumatul și așa mai departe.
Încă o dată, sunt și persoane care vaccinate se îmbolnăvesc, dar ați mai avut, nu știu, cazurile acelea extreme, intubări la persoane vaccinate îmbolnăvite cu SARS-CoV-2?
Persoane vaccinate care să facă o formă severă de infecție virală, să știți că n-am mai văzut după prima vaccinare. Deci nu vorbesc de a doua sau de boosterul al treilea sau al patrulea. Și s-a schimbat semnificativ, deci inclusiv experiența noastră anecdotică, adică personală, cazurile pe care le vedem, profilul cazurilor s-au schimbat, nu doar ce ne spun studiile clinice, iar studiile astea arată că vaccinul, chiar și doza booster, nu previne transmiterea bolii. Pacientul poate să facă o infecție ușoară, dar nu mai face formele severe care erau la început. Nu mai ajunge să fie intubat datorită infecției virale, dar asta nu înseamnă că nu poate să facă o formă ușoară care eventual să ducă la alte complicații.
În Marea Britanie există o lege a vaccinării sau un echivalent al legii vaccinării și dacă da, legea aceasta sau echivalentul legii vaccinării obligă la vaccinare de vreun fel?
Din câte știu, nu există o lege care să spună fiecare cetățean trebuie vaccinat cu A, B, C și D, dar există recomandarea ca fiecare cetățean să fie vaccinat, deci există un protocol de vaccinare al copiilor care este recomandat și prin discuții, prin explicarea beneficiilor și a discuțiilor care au loc între medicii de familie în special și pacienților, se vaccinează foarte, foarte mulți pacienți. Deci nu a fost pus niciodată în lege ca să fie forțată vaccinarea. Și, de fapt, multe lucruri din Marea Britanie, să știți că sunt sub formă de recomandare și apoi există suportul de informare și de educare care duc la realizarea lucrurilor. Nu se intervine atât de mult cu bățul, mai degrabă cu morcovul decât cu bățul.